Gepler ada atly radiosi. Hepdeniň jem programmamyzyň leýärsiňiz. Onuň dowamyny şu hepdeniň esas temalary, hususan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Bişkekdäki barlyklar we tälimler akademiýasynyň koordinatory, siýasaty öwrenji Svetlana Dzardanowanyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň reformalar barada çap eden seýini, Ýewropa parlamentinde Britaniýa ekspertiniň Türkmenistan häkimiýet, siýasat we newt awtoritarizm atly hasabaty boýunça geçirilen diňlenişik, Ortiýetin Gazprom kompaniýasynyň türkmen gaz baradaky aýyplamalary, Türkmenistandaky dollar çäklendirmesi we beýlekler barada gurrun eder. Şu hepde adat habar nokotkomda iň köp okulan makalalaryň başyny Berdimuhammedowden tama çykmady diýen atlan çap edilen makala çekýär. Okuzularımızın bir topar seslenmesini kazanan mağlumatın kıyısgaçı örnüşünü dinlemeye çağırıyoruz. 2015-nji ýylda Türkmenistana diňe 913 adam siýahatçy wizasyny alyp bildi. Ýogsa ýapyklyk üçin bu ýurda bolan gadaklanma peselmän barha ýokurlanýar diýip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Bişkekdäki barlyklar we tälimler akademiýasynyň utgaşdyrjysy siýahaty öwrenji Svetlana Dzardanowanyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň reformalaryny syýnyny aýdylýar. Onun pikirine göre halkara cemiyetçiliğinin tədi prezidentte neden ulu tamalar, sultanlı demokratizasiya, yurtta adam hukuklarının, iktisadiyetin, hizmattaşlığın ve aydınlığın yağdayının qoğulaşma var eden tamalar çıkmadı. Analizin seri işteler ve hakimiyet diyen bölümünde prezidentin ehli seri işteni öz eline cemiyetini kaydılıyor. Türkmenistan tapawutlukda Gurbanuly Berdimuhammedow yetimdel we inkan agdal teke tiresinden gelip çıkan nepsini Sapar Murat Niyazow'un kadrlar çalışmak sistemasına dayananlığı. Emma Berdimuhammedow'un klan sistemasını kuranlı uvellenliyar. Şeýle de seýinde Berdimuhammedow'un öz pozisiýasyny berkitmek üçin badawat maskala agdalaryny we öz klanynyň wekillerini esasy wezipelere çekendigi esas aktivler öz eline jemlenýänini aýdylýar. Seýinde Berdimuhammedow'un daşky görnüş üçin köp partiýalyk sistemasyny döretmäge çalşandygy. Emma synçylaryň köpüsiniň pikirine görä hemme adam prezidentiň garnaşlarynyň täsir sferasyna bölünenini aýdylýar. Siýasaty öwrenji Svetlana Dzardanowanyň synyny iktisadiýet we bilim bi-taraplyk, daşar siýasat we howpsuzlyk, şahsyýet kultu we awtoritar rejimiň berkidilmegi barada hem mysallar esasynda gurrun edilýär. Onuň gelýän netijelerine görä Berdimuhammedow ýurtda kökuran awtoritar rejim ýitgeçjek bolman, diňe türkmen waşynyň şahsyýet kultuny özüniň külen çalşyrmak bilen çäklenipdir. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň okuzulary bu synyny gol golan meseleler, hususan prezident Berdimuhammedow'un dolanyşyndaky klan meselesi barada öz pikirlerini aýdypdyrlar. Siz hem web saytymyzda, sosial ulgamlardaky sahypalarymyza girip, söhbete goşulmagy, öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy guramasy 16 martda Ýewropa parlamentinde Annet Bokhr'un taýýarlan Türkmenistan häkimiýet siýasat we newt awtoritarizm atly hasabaty boýunça diňlenişiň we diskusiýanyň bolanyny habar berdi. Adatlyk radiosu bu diňlenişe gatnaşan we çykyp gürlen Türkmenistanlı hukuk koruyucu Venedaki Türkmen İnstitutu Stoporunun başlığı Farid Tupatulin ile telefon arkalı sökvettaş oldu. Kardeşim gödörün okuzularımızda dürlü fikirler döreden sökvettaşlığından hem bir böyle bilelik dedinlerle.
Farid, sizin web saytınızda Evropa parlamentinde Chatham House'ın Britanya'nın halkara meseleleri varadaki Patşalık İnstitutu'nun eksperti Anet Bor'un Türkmenistan varada çavidin hatavatı önce dinlenşik volonluğu aydılar. Odalı bu dinlenşik hakkında gizgaçı maglumat berip bilmersiniz mi?
Действительно, вчера в Брюсселе в здании Европейского парламента состоялись слушания.
Dogurdanam, dün Brüsselli Evropa parlamentinin binasında sizin ağdan hasabatınız boyunca dinlenişik borlu. Bu çare Evropa Birleşi ulen Türkmenistan'ın vaqtlayın sevda alalasyonu bağlaşma varadak meselanın çeğinine geçirliyar. Biz hukuk koruyucular bu alalasyonu bağlaşılarını Türkmenistan'ı adam hukuklarının cuda yaramaz yağdayına üns verilmeğini isleyarız. Bizim pikirimizce eger Evropa Birleşi Türkmenistan ile şeyle alalasyonu gol çekmekçi olsa Aşgabat ile önünden gürleşmeli. Yağın Türkmen hakimiyetlerinin adam hukuklar vaqtaki elementar normaların berza edilmeğini talep etmeli. Onsan Türkmenistan arada kasavatın dinlenişine bizinkiden başka da hukuk koruyucu uğramalar katlaştılar. Netijede adam hukuklarının anık bolýan halatlarından başlap Türkmenistanyň için näkit çynlygy korrupsiýa meseleleri barada hem görüň edildi. Umumyň ören giň taraply diskussiýa bolýar.
Brüssel dinlenşiginde çıkış edenler Türkmenistan'da adam hukukları meselesinde özgürüş olmağı için neam etmeli diyerler.
Во-первых, действительно, обсуждение этого вопроса идет уже довольно давно.
Birinciden bu meselenin maslahat has öňräkden berdiler. Türkmenistan öňki Sowet Soýuzynyň giňişligine Ýewropa bileleşiginiň entek wagtlaryň söwda şertnamasyny baglaşmadyk ýeke tak ýurdy. Özbegistan bilen şeýle şertnama baglaşylanyna öňünden näk ýyllar bir şert goýulmady. Ýagny biz şertnama baglaşaly, soň özbeg häkimetleri ýagdaýy ýitgizip başlardy diýdiler. Onun bäri köp wagt geçdi we olaryň sonuna ýalňyş iş edenliklerine düşünýärler. Sebäbi özbeg häkimetleri olaryň talaplaryna hiç bir başgaldyrmaýar. Şu gaýgyl tejribe sebäpli Europarlamentiň bir töhbir deputaty Türkmenistanyň ilki adam hukuklary ýagdaýynyň hakykatda üýtgejegini anyk kepilli galmaly. Soň şertnamy baglaşmalydyr. Hususan olar Türkmenistan BMG-niň dürli komitetlerinden daklatçylary çagyrmalydyrlar. Yani millallıklar, din adatlığı, çağaların, ayarların hukukları boyunca yürüytü daklatçılar var. Türkmenistan hakikatte bu hil hasavat tayarlayanların hiç birini yurda göyvermedi. Tekliplerin bir şeyle hasavatçıların yurda barıp yağdayı gözü bilen görmeyi hem de hasavat tayarlama var da volli. Ama Türkmenistan kaynansak da olarklar yani bu talepleri kabul etmek istemiyor.
Но türkmenski власти не хотят по-прежнему идти навстречу таким пожеланиям.
Hormatly dinlejiler, hukuk goraýjy Farid Tuhbatulyň bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Indiki söhbetimiz bagt arasynda ma'lum bolsa ýaly 20 mart bütün dünýä bagt güni. Bu sene BMG-nyň baş assambleýasy tarapyndan 2010-njy ýylyň 28-nji iýunyna esaslandyryldy. Azatlyk radiosu bagt gününi gabatlap siz üçin bagt näme diýen soragasyna ýürüýte bir formasdy. Dinleyicilerimizin bu soruğa veren cevaplarının kevri bilen tanıştırmak isteyer. Misal üçün, nazar yeri alimatlı okuyacağımız şeyleye diyar. Bağıt elbette bu kemmelere netive meden ok. Mene yem 25 yaşadım. Şu adı senli söyüşüp govun veren kıyıllarımın bir yerinem özüme gelin edip arıp bilmedim. İn son kızı arduğumdaki aşkıvatlı talip vakti gürleşip başlayan kıyıdım. Men ol bakara atlı kıyıdı bilen kullukta vaktlarım gürleşerdim. İnni kulluktan gelenime de 5 yıl oldu, sağ olsun. Men sağçılgı uğradar deyip karasıp belli. Men nähil uğradayın, işleyen yerim yok. Maskalan pes yağdaydı yaşayar, yaşayan zaim küme şekilini. Bir kıyıda kalın geçirmeye yağdayımız yok. Han iş, han kazanç. Pulsuzluk bağıta var yani yolları, pehetkelçilik, sağ ol adatlık derdimizi sizay daymasak başka kim aydali. Allah'ın öz qoğusun esinleyip nazar yeri alimatlı okuzumuz yazıptır. Serdar Hozaev olsa şeyle diyer, menin üçün bağıt cınsı katnaşık ve Amerikan doğrulardır. Sağçı atlı okuzumuz olsa Türkmen prezidentinin prezidentlikten ayrılıp himmet doğun karınlaşlar bilen tutsak edilmek menin üçün yönü bağıt del eysem ulu bağıt deyip ediyar. Hormatly dinleyijiler, okuzalarymyzyň bagt hakynak formy beren jogaplarynyň käbiri bilen tanış boldyňyz. Siz hem bu söhbete goşulmagy çagyrýar, ýa-da da bu jogaplaryň birini Amerikan nolary hem bagt hasaplanýar. Eýtimim bolsa Türkmenistanyň soňky döwür manat dollar gatnaşygy, hususan manada dollar satyn almak meselesi hem ören çyzyrmlaşdy. Eýtim ýurtda dollar satyn almak mümkinçiliginiň çäklendirilmegi dükan eýlerine nähil täsir etdi. Kärdeşim tekrar bu mesele bilen gazaklanyp başga wagtly zaman brat
Aman Radağı yurtta daşarı yurt valutasının satu ve onu daşarı yurda çıkarmak bilen bağlanışıklı girdilen çeklendirmelerin aşavattaki kevir dükkan ayelerine ve sövdeyerlere tesir yetirip başlandığını aittiniz. Bu varada doldurak maglumat beraysanız.
Yumdu ağzan sebebiniz bilen bağlılıkta aşavattı hususi esirlikteki dükkanlarda haritleri satmakta bir yerde hafen böyle ilerlikli derecede duyuluyor. Bana Aşkavat şehrinin 15 yıl avadançılık sevda bağlarına işleyen tanışlarım şeyle hem şehrin merkezinde kırık bulduğunu işleyen tanışlarım özlerinin dükkanlarına haritlerin barha avaliyarlığını sonun süyünü alcılara da özlerinin sözlerine de ervet tehirini yetiriyenliğini gururum verdiler. Bir adı ilayta da ilatın alcıların derin midimli yeri olan bağlarlarda yerleşen suhesirlikteki dükkanlar için uluk insanlıkları diye.
Amanra'da haritların adalmanın sebebi var da bir malumat verdiler mi?
Sebebi şehirdeki yerleşen sufi esirlikteki dükkanların bulmanını çeyhenmez pretendi özü dışarı yurttan harit getirmeye olur. Dışarı yurttan harit getiren belli belli firmalardan haritleri satın alıyorlar. Ondan sol satın alan haritlerinin üstüne de özlerinin peydasına boşup haritleri satıya çıkarıyorlar. Doğruları yurdun taşını çıkarmakta değildirlen, çeklendirme bağımlılıkta kalı verse de doların sevdasının ikayden köprak vaatları yapkarmı bulan bağımlılıkta haritlerin getirilişi ağırlığa getirilen haritlerin de görünüşünün önküyel beyle bir köprakla gaydırlığa kalı verse de önküden kımmatlı gaydırlığa sebebi yurdun içindeki dükkan eyleri getirilen haritleri İhrafan Türkmen manadına satın alıyorlar. Ondan haritler dışarı yurttan getirip taşıyan firmaların doğruların Karavağlar'daki manat tümmesine uğra olur bulan sevda ediyorlar. Sonun suyunun dükkan eylerinin belli bir bölüğü soğuk gözlü edip haritleri çok kımmat nırıktan satın alıp onu alıcıları hüdürlüğe belli bir bölüğü oldu. Haritleri firmalardan almaya şeydir. Umuman dükkanlarda sevda öz özünden ağırlık var ya.
Hürmetli dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev bilen doğrular gahatçılığı ve onun tesirleri var da aksiyokotumuz dinlediniz. Eğitim Türkmenistan'a doğrular gahatçılığının dönümüne neyme sebep oldu? Bu soruğa bir sözü cevap vermek kıyın yönü onun bir kaptalının nevit nırklarının aşaklamağı. Gali verse de Türkmenistan'ın orsiyete satan gazının pulunu almakta kıyınçılık çekme gülen bağırlığa ediliyar. Yönün Gazprom Türkmen gazi düzgünü olmakta ipleyen yali. Bu arada kardeşim Merdan Sarıyuh'un tayarlan mağlumatının bir bölüğü bilirlikte dinlerin.
Rusiyanın Gazprom kampanyası Türkmen gaz devlet konsernini öz ara bağlasının lalasığı yatırma üçün şertleri görü bile dörütmekte ayıpladı. Rusiyanın Interfax Havarlar Kulluğunun beryan mağlumatına göre Gazprom Türkmen tarafının göyveren düyüplü düzgün bozmaları dili pehsiyetlendiren hareketleri sebeple Türkmen gazını satın almak varadakı lalasığı yatırıptır. Gepin gerdişine ura yatlatsak, yanvarda Türkmen Gaz Devlet Konserni Gazprom Export Kerhanasının 2016 yılın 1. yanvarından maslap, Türkmen Gazının satın almak varadakı özara ilalaşığı mühletünden has ön bir taraplayın görünüşte yatırıp, Türkmen Gazını almağını bes ediyendiğine xabar verdi. Yanvarın ahırında borsa Gazprom'un dolundurusunun başlığının orunbasarı Aleksandr Medvedev ilalışın gazın bahası sebeple bozulunduğunu aydıp, Türkmenistan'ın bu uğurda konstruktiv pozisyada durmayandığını öngü sürüpti. Rus konserninin evro obligatsiyalari boyunca yayradan sonki memorandumunda 2016 yılın yanvarında Türkmen gaz devlet konserninin lalasığı düyüplü bozunduğu sebeple biz Türkmen gazı lalasığı yatırandığımız ve Türkmen gazını satın almağı duruzandığımız barada xabarlı ettik deyilýär. Emma berilen maglumatda Türkmen tarapının göýberendigi aydylýan düýüplü kemçilikleri barada jikme-jik maglumat berilmeýär. Gazprom soňky ýaýradan memorandumunda 2010-2015 ýyllar aralygyndaky Türkmen gazynyň bahasyny retroaktiv görnüşde seredilmegini talap edýändigini ilkinji gezek mälim edýär.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdan Sarıyuh'un maglumatyny dinlediňiz. Şunun bilen heptäniň jeminiň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dogamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kawarçymyz döwlet baýkany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.